Türkmenistan'da Newit Gazi ministrliginiň ýatyrylmagy bilen Ozorky ministrliginiň düzümindäki edaradyr kärhanalarda hem düýüpli özgörüşlikleriň sultanda tygsytlaýyş şäherleriniň başlanandygy aýdylýar. Gürrüňe edilýän Pudogyň käbir işgärleri Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde Türkmen geologiýa gazyw gurulýş edaralaryna, şeýle-de Türkmen gazy we Türkmen Newit döwlet konsernlerine degişli käbir bölümleriniň ýapylýandygyny, iş statlarynyň hem kemildilýändigini gürrüň berdiler. Türkmen geologiýa edarasynyň özüne atlandyrylmasyzlygyny soran bir işgäri, hatda wezipesinde galdyrylan käbir işgärleriň hem iş tertibiniň ýarym stawka geçirilendigini aýtdy. Bize işe günahsadan çıkmağı tavsırdılar. Muna qaramazdan berilen isin gövrümü önkülüğüne qaldı. İsleten günde gelip isini yerine yetir, isleten günahsadan, ol öz isin, deydiler. Deyip, Türkmen geologiya edarasının işgari gurrun verdi. Sol bir vaqtda isin yarım stafka geçirilmeyi bilen, ozolki berilen aylık zähmet haqqı 2 esse azaldılıptır. Ozol her ayda 900 manadal yardım. Indi onun hem 2 esse azaldılandığını aittiler. Indi öňümizdäki ayın ahırında görürüz de elimizi näçe alacağımızı, deyip Türkmen geologiyanın işgäri aittı. Bu ağırlıkta Balkan Avadın Avatlıs Kuruluşk Müdürlüğünde de 1. sentyabrdan başlap iş orunlarının 75'si yapılır. Şeyle de Balkanın merkezi şehrindeki bu edaranın usturlarının iş tağıdı 50% azaldılıp, olar gündülük 8 tağıdın yerine indi 4 tağıt işlemeli olurlar. Adının efirde tutulmazlığını haş eden sol edaranın ustası 1. sentyabrdan başlap ustaların ikismiyene de, yani ertirden gün ortağına, sonra da gün ortağından ikindiğine çelini işle paslacaktıklarını haber verdi. Levap Gazi Çıkarış Müdürlüğünde işleyen hünermenlerin biri Azatlık Radyosu bilen haberlaşıp, edaranın düzümündeki en çeme işlerin vizipesinden boşadılandığını aytdı. İşsiz oturan halkı iş bilen üpçün edip bilmeýärler, üstüsünü işläp ýörenlerde sakrasenýe ýerler, diýip ýaňy ýakynda işini ýitiren Lebap Gazy Çykarys müdürlüginiň ozorky hünermeni Azatlyk radiosyna öz nägileligini bildirdi. Ýatladyp geçsek, mundan 10 gün töwereki ozol Türkmenistanyň prezidenti ýurdun Newit Gazy ministrligini ýatyrmak kararyna gelendigini aýdypdy.
Bunun Mr. Kabinetinin alaları Nefka toplumunu durundurmak, bundan beylekte kabinleştirmek, umman Fudun işini hafı oğlundurmak, hem de mali kristen gelip oluşmağını aydınlaştırmak maksadı öyle. Men Nefka ministerini yatırmak bağladığım kararı geliyor.
Mundan başga da 15-nji iýulda geçirilen hökümet maslahatynda Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Newit Gazy heristelerini dolandyrmak we peýdalanmak barady döwlet agentliginiň işini hem betetmek karar edildi. Prezident ýatyrylan ministrligiň we agentliginiň işgärlerini iş bilen üpçün etmek barady tapşyryk berdi-de, onu nähili ýagdaýda amala aşyrylmalydygyny aýtmady. Prezidentin yokorku gürküzmesine qaramazdan, Newit Gazy Pudogynyň işgärleriniň stat tanawynyň öz ähmet taýatlarynyň kemildilýändigi barady şikayetler dogrusunda Azatlyk radiosynyň ýurdun Türkmen Gazy we Türkmen Newit konsernleri bilen habarlaşmak finansyklary hiç hili netije bermedi. Gaýle bertede mundan ozalym ýurdun Newit Gazy Pudogynyň işgärlerine zähmet haklarynyň wagtynda berilmeýändigi, iş orunlarynyň kemildilýändigi barada hem habarlar çykypdy. Türkmenistanyň Newit Gazy Pudogyndaky bu soňky özgertmeler energiýa serwislerinin dünýä bazarındaky bahalarynyň ýitip ýetmeginiň çägiňde bolup geçýär.